Binecuvântat să fie Domnul pentru harul de a fi în casa Lui și în prezența Lui. Amin.
Amin. Amin.
Când trăiesc astfel de clipe înălțătoare ca acelea pe care le-am împărtășit împreună de la începutul serviciului divin în această dimineață până acum, îmi aduc aminte de cuvintele poetului care în versurile uneia dintre cântările noastre se întreabă: dacă o clipă cu El e o uimire, ce va fi? Ce va fi în veșnicii? Va fi minunat și glorios, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, îi mulțumesc Domnului pentru bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră în această dimineață. Vă mulțumesc pentru că ne-ați dat prilejul acesta mie și soției mele să ne împărtășim cu această atmosferă cerească a prezenței Domnului, a închinării profunde și a laudelor deosebit de înălțătoare care au fost aduse aici pe altarul Domnului. Dorim ca Domnul să binecuvinteze lucrarea sa în Biserica Elim și mai mult.
Amin, amin.
Este o lucrare filduitoare pentru multe biserici în țară și în afara țării. Este o dovadă a prezenței Domnului și a implicării sale în lucrarea ce se desfășoară aici. Dar dorim ca această lucrare să crească, să propășească tot mai mult.
Amin.
Doresc să vă aduc un salut sfânt frățesc din partea fraților voștri din Brașov, în cadrul Bisericii Filadelfia din Brașov, frați care iubesc pe Domnul ca și voi, care îi slujesc cu aceeași dorință, care au aceeași nădejde și care doresc să transmită simțămintele cele mai curate fraților lor din Timișoara. Salutul nostru ca biserică, al Bisericii din Brașov, pentru dumneavoastră, este un cuvânt al Domnului pe care îl doresc de plin împlinit în mijlocul vostru și cu voi și în egală măsură în mijlocul nostru și cu noi la Brașov. Amin. În Romani, în capitolul 15, versetul 13, cuvântul Domnului spune: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți, să rămâneți tari în nădejde. Amin.
Amin.
Așa să lucreze Domnul, slăvit să fie El. În această dimineață avem înaintea noastră cuvântul Domnului. L-am avut și până acum, așa de minunat a fost. Mi-a fost împărtășit de frații noștri, ne-a stimulat la rugăciune. Cuvântul Domnului ne-a vorbit prin mesajul cântărilor, a fost așa de înălțător, ne-a întărit încrederea în Domnul. Ne-a întărit credința în cuvântul Său, în determinarea Sa de a rămâne alături de noi și în sprijinul nostru până la sfârșit. Binecuvântat să fie Domnul! Dar avem de asemenea un cuvânt al Domnului acum și acel relatat în Evanghelia după Marcu, la capitolul 4, care a fost citit și care ne împărtășește o experiență extrem de dramatică a ucenicilor Domnului Iisus Hristos, trăită cu Domnul, în prezența Domnului. O experiență cu un final fericit, dar pe care ei au trăit-o profund și care devenise atât de amenințătoare, încât în relatarea evanghelistului Luca a acelui eveniment este scris: corabia se umplea cu apă și erau în primejdie. Și simțind primejdia aceasta și simțind că nu-i pot face față, au apelat la Domnul Iisus Hristos. În această dimineață, mesajul meu, meditația noastră împreună la cuvântul Domnului, am dorit să-l intitulez: asigurat de plin în harul și brațul puternic al lui Dumnezeu. Sună straniu în vremea noastră, asigurat de plin. Ce mai este sigur în vremea noastră? Astăzi se pare că toate lucrurile se clatină și cele mai stabile. De curând noi am auzit, în media noastră s-a repetat știrea că cea mai mare, cea mai puternică agenție de asigurări din lume, AIG, este în mare nesiguranță, se clatină serios, este gata să se prăbușească și odată cu ea toți asigurații ei. Și a trebuit să intervină energic cel mai puternic guvern din lumea noastră, să facă un efort financiar uimitor, să țină pe picioare acest uriaș care se clătina și nimeni nu-i sigur acum că stă bine pe picioare. Cea mai puternică agenție de asigurări din lumea noastră. Avem simțământul acesta cu toții? Mai mari lumii noastre au acest simțământ și le exprimă cu claritate că nimic nu este sigur. Că toate lucrurile trebuie reasigurate. Că sistemul economico-financiar al lumii trebuie pus din nou pe baze stabile pentru că se clatină. Și odată cu el, toate lucrurile. Cei mai influenți șefi de state din lumea noastră s-au întâlnit ieri. Ca să găsească soluții de asigurare a economiilor lumii, a vieții economice, economico-financiare în lumea noastră. Se caută asigurare, se dorește stabilitate, se dorește găsirea unor forme noi care să dea din nou speranță lumii noastre, care, afectată de un tsunami economico-financiar pe care nu-l poate stăpâni nimeni, prăbușește în fiecare zi companii mari, bănci mari și tot felul de stabilimente omenești. Asigurat de plin. Poate fi cineva sigur de plin astăzi? Poate fi cineva asigurat de plin astăzi în lumea noastră? Ei bine, Dumnezeul cel veșnic, singurul care nu se schimbă, cel care nu se clatină niciodată, El ne descoperă asigurarea Sa în harul Său și în brațul Său puternic, slăvit să fie El. Și avem aici relatarea uneia dintre experiențele cele mai dramatice, așa cum am spus, care a ajuns la punctul de vulnerabilitate maximă și ucenicii își pierduseră nădejdea, cumpătul și au apelat la Domnul Iisus Hristos. Într-adevăr, în lumea noastră avem nevoie de siguranță, avem nevoie de încredere stabilă, avem nevoie de un punct de referință vrednic de încredere. Mi-aduc aminte că cuvântul lui Dumnezeu vorbea despre vremurile noastre. Vorbea despre clătinarea aceasta, despre cutremurul acesta universal care se produce astăzi și avem în epistola Apostolului Pavel către evrei un cuvânt al Domnului în capitolul 12, versetul 25, versetele 25 și 26. Pentru că așa începe aici cuvântul Domnului, luați seama, haideți vă rog să luăm seama ce spune cuvântul Domnului aici. Și spune așa, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care a făcut o făgăduință pentru acum și pentru vremea noastră. Și făgăduința aceasta spune așa, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Amin. Pământul nostru se clatină. Planeta noastră este cuprinsă de un cutremur. Oamenii nu reușesc să țină în control cutremurul acesta și se clatină bănci, și se clatină agenții, și se clatină companii de renume și se prăbușesc rând pe rând. Și cuvântul Domnului spune că Dumnezeu îngăduie clătinarea aceasta, îngăduie să se clatine lucrurile care sunt făcute, pentru ca să descopere alte lucruri care rămân stabile, nu se clatină, ci sunt întărite de Dumnezeul cel viu și adevărat. Poate că nu numai lumea noastră se clatină, dar poate că tu însuți te clatini astăzi. Poate că familia ta se află pe un nisip din acesta mișcător în momentele acestea. Poate că tu ești acum apăsat nespus de mare, de o criză a vieții tale, de o amenințare a vieții tale, de insuficiența într-un domeniu sau altul al vieții tale, de efectul păcatului în viața ta, de nesiguranța ta pentru ziua de mâine sau pentru veșnicie. E bine, în această dimineață, în îndurarea Lui, Dumnezeu are un cuvânt pentru noi toți și mai ales are un cuvânt pentru cei care se află pe o corabie care se pare că se scufundă, care se pare că e lovită din toate direcțiile și nu mai poate face față. Și următoarea mișcare pare să fie afundarea în adânc, de unde să nu mai revin. Pentru astfel de oameni, pentru astfel de situații, pentru astfel de familii, Dumnezeu are un mesaj în această dimineață și El spune că tu poți fi asigurat de plin în harul și brațul lui Dumnezeu. El poate să clatine cerul, El poate să clatine pământul, lucrurile care sunt pe pământ și cele din cer, dar El nu se clatină niciodată. Amin. Și haideți să vedem ce este important, ce ne descoperă cuvântul lui Dumnezeu, că este important într-o vreme în care toate lucrurile se clatină, dar mai ales într-o vreme în care tu te clatini. Căminul tău se clatină. Business-ul tău, așa cum am auzit, se clatină. Perspectiva ta, imediată sau mai îndepărtată, nu mai este la fel de stabilă ca altă dată și te simți amenințat. Ce este important atunci când simți că n-ai nicio speranță adevărată pentru viața veșnică? Pentru că viața aceasta pe care o trăim noi, și care s-ar putea pentru unii dintre noi să se termine așa de curând, mai curând decât credem în momentul acesta, este doar anticamera vieții eterne pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toți oamenii de pe pământ. Amin. Important ne spune cuvântul Domnului aici, care ne relatează această împrejurare în care ucenicii, împreună cu Domnul Iisus Hristos, se aflau într-o corabie. Cum am auzit, s-a stârnit o furtună foarte mare, a depășit limita la care ei mai puteau controla lucrurile, disperarea a pus stăpânire pe ei și au simțit cu întreaga lor ființă că pierd. Și asta au exprimat în modul în care s-au apropiat de Domnul și spus: Învățătorule, pierim! Învățătorule, scapă-ne că pierim! Cuvântul Domnului ne arată aici că important pentru noi, pentru orice situație în care ne aflăm, sau pentru orice situație care ar putea să vină peste, fără veste mâine, sau în momentul următor, nu suntem conștienți de ea acum, dar putem să pășim în inima ei în momentul următor. Important este să-L ai în viața ta pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este foarte important. Aici cuvântul Domnului spune că acolo, de unde au pornit ei cu corabia, mai erau și alte corabii. Nu era aceasta singura corabie care se afla acolo. Mai erau și alte corabii, mai mari, mai mici. Însă, corabia aceasta s-a deosebit de toate celelalte printr-un lucru esențial. În aceasta a urcat Iisus. Iar celelalte corabii, indiferent cum erau ele, erau fără prezența Lui. Și Duhul lui Dumnezeu ne lasă să vedem ce s-a întâmplat cu corabia aceasta și ce a însemnat pentru ucenicii aceștia, pentru oamenii din corabie, faptul că l-au avut cu ei pe Iisus Hristos, Domnul, Fiul lui Dumnezeu. Este important, dragul meu. Și ucenicii aceștia au știut acum că este foarte important să-L aibă pe Iisus cu ei. Au învățat lucrul acesta într-o altă experiență la fel de dramatică. Dar au învățat lucrul acesta așa de bine, încât ne spune Scriptura aici că s-au asigurat, a fost o prioritate pentru ei să se asigure că Iisus este cu ei. Ce se întâmplase altădată? Relatarea aceasta o avem în cartea, în Evanghelia după Matei, în capitolul 14, în versetul 22. Spune că după o lucrare deosebită pe care Domnul Iisus o făcuse, hrănirea multor oameni cu pâinile înmulțite, Iisus a urcat pe ucenicii lui într-o corabie și le-a dat drumul să meargă, iar el a rămas să dea drumul noroadelor. Și ucenicii au urcat în corabie, au plecat cu speranța că o să vină și el. Înainte însă de a veni el, a venit o furtună mare. O furtună teribilă. În timpul nopții era întuneric, era în mijlocul mării. Furtuna aceea s-a amplificat. Corabia și-a pierdut controlul, ei înșiși și-au pierdut cumpătul și o noapte întreagă, spune acolo cuvântul Domnului, s-au luptat cu valurile și au strigat după Iisus. Și l-au chemat pe Iisus și în Iisus nu era nicăieri. Și l-au așteptat din moment în moment și din ceas în ceas și n-a venit. Și au trăit o noapte teribilă în mijlocul mării, înconjurați de întuneric, izbiți de valurile furioase, cu corabia care scârția din toate încheieturile și nemai știind dacă vor mai ajunge cândva undeva. Când se îngâna ziua cu noaptea în a patra strajă spre dimineață, atunci s-a apropiat Iisus de ei, mergând pe ape, l-au văzut și au crezut că este un năluc, au țipat de frică, dar el le-a spus, nu vă temeți, eu sunt. Apoi a urcat în corabia lor și s-a liniștit marea. Ce bine era! Din nou în viață, din nou în siguranță, nu mai băteau valurile, se dusese și întunericul, au văzut că era aproape țărmul și apoi au călcat cu picioarele lor pe țărm, slăvit să fie Domnul! Au rămas în viață. Ei, dar au învățat o lecție. Nu mai plecăm fără El, ce-o fi, orice-o fi, fără El nu mai plecăm. Și ascultați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, unde noi am citit în capitolul 4 din Marcu. După ce au dat drumul noroadelor, ucenicii l-au luat în corabia în care se aflau și așa cum era. N-a mai dat Iisus drumul noroadelor? Nu, zice, împreună au dat. De ce? A zis, nu, Doamne, stăm și noi aici până dai drumul noroadelor. Stăm și noi. Și după ce s-au împrăștiat noroadele, atunci spune, ucenicii au avut inițiativa să-l ia în corabie. Să se asigure că de data aceasta nu mai pornesc în larg fără El, nu mai pornesc în larg fără prezența Lui. Învățaseră o lecție severă. Iubitul meu ascultător, frate și soră, care poate astăzi te afli într-o astfel de experiență, poate ești amenințat într-un fel sau altul, cuprins de nesiguranță, de disperare. Întrebarea esențială a vieții tale este aceasta: ai pe Iisus Hristos în barca ta? Sigur îl ai sau doar crezi, bănuiești că îl ai? Îl ai pe Iisus în barca ta? Este extrem de important lucrul acesta. Fiul lui Dumnezeu s-a coborât din cer ca să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. S-a coborât din cer și s-a adus pe sine ca jertfă pentru păcatul tău și a tuturor oamenilor și a îngăduit ca Dumnezeu să pună asupra lui toate păcatele noastre și să plătească El prin jertfa sa, prin sângele său curat, nevinovat, care a curs pe cruce la Golgota, să plătească Dumnezeu vina tuturor păcatelor. Și El a făcut ispășire deplină și totală pentru păcate, binecuvântat să fie în veci. Pentru ca tu să primești salvarea, mântuirea lui Dumnezeu, ca prin credință să primești iertare de toate păcatele tale, împăcare cu Dumnezeu și mai mult decât aceasta. Și pentru ca Hristos Domnul să intre în inima ta și să rămână acolo pentru totdeauna. Amin. Pentru asta s-a coborât din cer. Pentru aceasta a făcut sacrificiul suprem. Ca să-ți ierte păcatele, să te împace cu Dumnezeu, să intre în viața ta și să-și facă să-l lași în inima ta și să-și împlinească cuvintele pe care le-a spus cu bucurie. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Este minunat să-L ai pe Iisus în barca ta. Trebuie neapărat să-L ai în barca ta. Acum câțiva ani am călătorit în Africa, am călătorit în Kenya. Și într-o duminică eram într-o adunare mare, mare așa ca aceasta, nu așa de frumoasă, de elegantă. Era o adunare cu mai bine de 4.000 de membri, de negri. Pe adunarea aceea mare, pe latura lungă a bisericii, scria așa de la un capăt până la altul ceva care mi-a reținut atenția, scria mare, cu culori vii. Dacă ai pe Hristos în barca ta, scrie acolo, ea nici de cum nu se poate scufunda. Am zis, frumos. Însă, mai târziu am aflat povestea inscripției acelea. Cu mai mulți ani în urmă, un prieten de-al meu, un păstor în vârstă din Anglia, Johnny Dyer, el este prieten al bisericii noastre, a venit din anii 90 încoace în fiecare an, cel puțin o dată în țară și în biserica noastră, și de fapt el mi-a mijlocit călătoria în Anglia, în Kenya atunci. Acest păstor s-a aflat în biserica aceea și a predicat un mesaj, a predicat din Furtuna de pe Mare. Și titlul mesajului său a fost tocmai acesta: dacă îl ai pe Hristos în barca ta, ea nici de cum nu se poate scufunda. Și a predicat. E un predicator minunat, este un om al lui Dumnezeu, uns de Dumnezeu și întărit de Domnul. Apoi a plecat, a trecut un timp de atunci și s-a întâmplat într-o zi o dramă în zona aceea. Un autobuz care mergea din orașul acela, Kericho, în satele din jur, a părăsit carosabilul, s-a prăbușit într-o apă, nu foarte adâncă, dar suficient, ca să acopere autobuzul acela, și din călătorii acelui autobuz au scăpat două suflete. Ceilalți au murit, s-au necat. Între cele două suflete care au fost salvate, care au rămas în viață, era o tânără din biserica aceasta, din biserica aceea, care era învățătoare într-unul din satele acelea și mergea dimineață la școală. A scăpat după vreme de spitalizare, a revenit în biserică și ea a mărturisit experiența ei și mulțumirea ei și a spus următoarele lucruri. Când a avut loc impactul acela, prăbușirea aceea, și când autobuzul a căzut în apă, sigur, năucită și ea ca toți de ceea ce s-a întâmplat, înainte de a-și pierde cunoștința, și-a adus aminte, văzând apa a început să pătrundă în autobuzul acela, și-a adus aminte de cuvintele acestea. Dacă Iisus Hristos este în barca ta, ea nici de cum nu se poate scufunda. Și-a adus aminte de cuvintele acestea și a avut un simțământ, zicea ea, de încredere în aceste cuvinte și n-a mai știut nimic după aceea. S-a trezit mai târziu la spital, la reanimare, apoi conștiința i-a fost deplină, a venit în biserică și a mărturisit lucrul acesta. S-a zis, fraților, acum pot să spun cu o încredințare nouă. Dacă Iisus Hristos este în barca ta, ea nici de cum nu se poate scufunda. Amin. Iubitul meu ascultător, frate și soră, tânăr și tânără, este important să te asiguri dacă Iisus Hristos este în viața ta. Dacă l-ai chemat, dacă l-ai invitat, el a venit. De ce a urcat Iisus în corabia aceea și n-a urcat în niciuna din celelalte? Pentru că Biblia specifică, ucenicii l-au chemat aici, l-au invitat aici, l-au luat cu ei, s-au asigurat că este în barca lor. De-aia a urcat acolo. Și el va urca în barca vieții tale dacă astăzi îl vei chema în inima ta. Dacă îl vei invita să vină să-și facă, să-l lași în viața ta, el spune cuvântul acesta, iată, eu stau la ușă și bat. Vezi, este dorința lui, este așteptarea lui și de știi de cât timp are el așteptarea aceasta, la ușa inimii tale, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine, amin. Asigură-te astăzi, înainte de a pleca din locul acesta, că ai pe Iisus Hristos în viața ta, că l-ai chemat, că ți-ai deschis inima, l-ai lăsat să intre și să se așeze și ai cel mai sigur sprijin și ajutor în viață pentru orice ar veni în momentul următor, n-are nicio importanță, slăvit să fie Domnul. 2. Este important, iubitul meu ascultător, frate și soră, dacă l-ai primit pe Iisus în viața ta. Dacă cu adevărat cândva ți-ai deschis inima și ai zis, Doamne, vino, Doamne, te primesc ca mântuitor al vieții mele, salvator al vieții mele, intră în inima mea, intră în viața mea, stăpânește viața mea. Al doilea lucru important este să știi, să fii conștient cine este cel care a intrat în viața ta. Vedeți dumneavoastră, ucenicii aceștia au fost foarte atenți să nu mai plece fără el. Să se asigure că el urcă în barcă și că plecând de la țărm, îl au cu ei. Dar au ajuns într-un moment când nedumeriți, încurcați, s-au întrebat, cine e acesta? Sau ce fel de om este acesta? Și adevărul este că nu știa. Adevărul este că nu realizaseră până în momentul acela cine este totuși acesta pe care ei l-au luat în barca lor. Ce fel de om este el? Și atunci li s-a deschis ochii să înțeleagă, el este Domnul Dumnezeilor, este împăratul împăraților și stăpânul stăpânilor. El este cel ce stăpânește peste universul creat de el. Este cel de care ascultă toate lucrurile, căci el poruncește și se face. El zice și se face, spune cuvântul Domnului, poruncește și ce poruncește el, se întâmplă, ia ființă, amin. El este cel ce are autoritate supremă în universul nostru. El este cel care vorbește tuturor lucrurilor și toate ascultă de el. Au avut surprinderea să-l vadă trezindu-se, ei l-au trezit. Să se ridice cu autoritate și spune evanghelistul Luca, a certat vânturile și marea și au tăcut. A vorbit cu ele, a comunicat cu ele. Și a întins mâna plină de putere și a zis, taci fără gură. Și vânturile au încetat și marea s-a liniștit și s-a făcut o liniște de le țiuia urechile tuturor. O liniște mare, spune. O liniște realizată cu toată ființa lor. Totul s-a liniștit, totul s-a ordonat. Pentru că a vorbit Dumnezeul cel viu și atotputernic. Amin. Dacă tu îl primești în viața ta, vei ști că El este creatorul tuturor lucrurilor. Acela despre care Biblia spune, prin cuvântul Său, ține în existență și în armonie toate lucrurile create și toate ascultă de El. Daniel a avut o revelație. Daniel, omul lui Dumnezeu, profetul, a avut o revelație în urma unor zile de rugăciune împreună cu prietenii lui, cerând de la Dumnezeu o descoperire și Dumnezeu le-a dat. După ce Dumnezeu le-a dat descoperirea aceea, a spus cuvinte pe care doresc să le citesc în acest moment, pentru că sunt foarte importante pentru noi și astăzi, și în contextul evenimentelor pe care le trăim în lume în vremea aceasta. Daniel, capitolul 2, versetele 20 și 21. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Al lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, El răstoarnă și pune pe împărați. Amin.
Amin.
Se amintea de alegerile care vor fi nu peste mult în țara noastră. Am fost chemați să ne rugăm pentru aceasta. Se spunea că nu este indiferent dacă cineva accede la putere sau altcineva. Și Dumnezeu ne-a încredințat de aceasta când ne-a spus să ne rugăm. Să ne rugăm pentru dregători. Să ne rugăm ca să se împlinească voia lui Dumnezeu. Și este important lucrul ăsta. Este important. Pentru că am auzit aici, El, Dumnezeul cel veșnic, schimbă vremurile, El schimbă împrejurările. Gândește-te la împrejurările în care te afli tu astăzi. Poate acelea care te frământă cel mai mult. Acelea care acum te apasă în cugetul tău, în viața ta, sau de o vreme constituie povara inimii tale, frământarea, neîmplinirea familiei tale, situația în care te afli acum ca într-un cuptor care poate arde acum la intensitate maximă. Gândește-te la împrejurările acelea și aplică cuvântul acesta la cele împrejurări. El schimbă vremurile și împrejurările. Poate să schimbe și vremurile, la modul general, dar poate să schimbe împrejurările în care te afli tu. Mi-aduc aminte de o experiență pe care am trăit-o când am văzut la moment cum schimbă Dumnezeu total împrejurările. Eram în armată. În vremea aceea am întâlnit mai mulți tineri creștini în armată acolo și ne bucuram să fim împreună. Era în vremea comunismului, era așa minunat să ai părtășie, să te rogi, să cânți. Și într-o noapte, de la miezul nopții, în biroul unde eu eram furier, ne-am adunat mai mulți tineri creștini să ne rugăm, să cântăm Domnului, să ne rugăm, era după stingere, era undeva mai aparte, nu se auzea. Unul din șefii mei, un ofițer superior, și cu alții erau plecați într-o aplicație, urmau să vină a doua zi, și noi trăiam ultima seară de libertate, de posibilitate să ne rugăm, să cântăm. Și în timp ce ne rugam, la un moment dat, cu greu am auzit niște bătăi violente, energice în ușă. În ușa biroului care am cuiat. Ne-am oprit din rugăciune, dar ne rugasem și a bătut mult acolo, că rugăciunea era fierbinte și am auzit greu bătăile. Și m-am dus și am deschis eu, că eu eram mai familiar cu încăperea și acolo era șeful meu. Un colonel roșu de mânie, strigând, înjurând, cu pistolul în mână, ce faceți aici? Auzise el de la ușă ce făcea. Că noi nu l-am auzit pe el, dar el ne-a auzit pe noi. Și a scos pe toți afară și a zis, dacă aș avea muniție, v-aș împușca acum. Au plecat toți, am rămas eu. S-a purtat rău cu mine, m-a amenințat. Și a zis, vei vedea tu. Și atunci s-a purtat rău cu mine, dar până atunci se purtase bine. Chiar dacă știa că sunt creștin, dar nu-și îngăduia el că poate. Și a zis, în biroul meu rugăciuni, în biroul ăsta cântări ale pocăiților, vă omor. A trecut câteva timp, el căuta un prilej să facă rău și a venit prilejul. După vreo lună și ceva, trebuie să plecăm într-o altă aplicație. S-au făcut pregătirile, a zis, acum îți vei blestema părinții și soarta și pe Dumnezeu. Și în ziua când trebuia să plecăm, cu toată unitatea și totul era înșiruit, se făcea deplasarea cu mijloace auto, el a zis, tu vei merge până acolo pe jos. În urma celei mai din urmă mașini și m-au încărcat, cum era încărcat un soldat, ca un pom de Crăciun, cu de toate. Tot ce era mai greu a pus pe mine și pe ceilalți de altfel, dar eram jos. Toți erau în mașină și eu eram singur jos. Și a zis, te ții de mașină până acolo, erau vreo 32 de kilometri. Până acolo. Și sigur mă întrebam dacă chiar va accepta el să merg 32 de kilometri, oricum n-aș fi rezistat după mașină, dar îmi imaginam că omul acesta vrea să-și bată joc și să facă rău, era cuprins de ură. Colegii mei, unii mă compătimeau, alții mă batjocoreau, bocăitule, acum să vedem ce faci. Și apoi s-a dat semnalul pentru plecare, trebuia să plecăm și adevărat că mă întrebam, Doamne, cum îmi vei veni în ajutor? Mă rugasem Domnului și mai înainte, mă rugasem în dimineața aceea. Simțeam batjocurile colegilor, simțeam ura acestui om și mă întrebam ce se va întâmpla. Și când trebuia tot convoiul acesta să se pună în mișcare, a venit alergând gornistul unității, s-a adresat acestui colonel și a spus, comandantul m-a trimis, soldatul Gurău, să se prezinte imediat la comandant. Dar pentru ce, a zis el? Nu știu, ăsta e ordinul comandantului. Bine, rămânem pe loc până se întoarce. Du-te, mi-a zis. M-am dus și comandantul m-a văzut și a zis, ce-i cu asta pe tine? Păi, plecăm în aplicație. Tu nu pleci nicăieri. Te duci și predai toate lucrurile la magazie. De astăzi rămâi cu el 3 zile și după 3 zile vei fi gornistul unității. M-am întors înapoi la colonelul acela și am zis, eu nu mai plec. Mă pleci, a zis el. Am zis, comandantul a spus că nu mai plec, doar m-a trimis să raportez, rămân aici și voi fi gornistul unității. Nu vă pot descrie ce a simțit omul acesta. Ce revărsare de ură, de răutate, de înjurători, dar o spusese comandantul. O era de discutat. Și de atunci am fost gornistul unității. Dar a intervenit Dumnezeu atunci și a schimbat împrejurările. Le-a schimbat total. Mi-aduc aminte cum au venit colegii mei din aplicație. Și a zis, măi, am fost uimiți, mă. Dumnezeu chiar te-a ajutat. Slăvit să fie Domnul. Da, așa este Dumnezeul nostru. El schimbă vremurile și împrejurările. El poate schimba împrejurările tale, soră, a ta, frate, a familiei tale, acolo unde te afli tu. Încrede-te în Dumnezeul cel viu și adevărat. De El ascultă marea, furtuna, grindina, norii, toate ascultă de El. Chiar și oamenii, în mânia lor, îl laudă pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care se folosește de oricine dorește El, slăvit să fie Domnul. El coboară și ridică pe împărați. Este bine să ne rugăm pentru alegerile care vin. Este bine să ne rugăm cu râvnă lui Dumnezeu și să facem ce credem că este bine, ce ne îndeamnă Duhul lui Dumnezeu să facem noi. Pentru că mi-aduc aminte de un moment, tot în cartea lui Daniel, care este pentru noi iluminator pentru împrejurările acestea, pentru alegerile care se apropie. A venit solul ceresc și a vorbit lui Daniel, îngerul trimis de Dumnezeu, și în capitolul 11, versetul 1, îi spune aceste cuvinte. În anul dintâi al lui Dariu Medul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Asta a spus solul ceresc, îngerul lui Dumnezeu, căpetenia aceea strălucitoare, care a venit cu un mesaj de la Dumnezeu, i-a spus lui Daniel, și eu eram cu Dariu Mediu în anul cel dintâi, ca să-l ajut și să-l sprijinez. Și ce s-a întâmplat atunci? S-a întâmplat ceea ce citim în capitolul 5 din cartea Daniel, versetul 30 și 31. A fost o noapte, a fost un atac surprinzător, asupra împăratului Belșațar, Dariu Mediu, un bătrân de 62 de ani, era în fruntea oștirii invadatoare și în noaptea aceea, confruntarea aceea a avut un deznodământ clar. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât. Și a pus mâna pe împărăție Dariu Medul, care era în vârstă de 62 de ani. Istoricii spun, Dariu a avut o strategie mai bună, armata lui a fost mai puternică, l-a luat pe neașteptate și Belșațar a căzut în noaptea aceea. Dumnezeu spune altceva. Oștirile lui Dumnezeu erau la lucru. Și oștirea lui Dumnezeu l-a sprijinit pe Dariu și nu l-a sprijinit pe Belșațar. Și noaptea aceea Belșațar a căzut și Dariu a venit la împărăție și Dumnezeu s-a folosit de el o vreme. Slăvit să fie Domnul! El este cel care schimbă vremurile și împrejurările, el coboară și el înalță pe împărați. Slăvit să fie Domnul! Este important să știi cine este el. Este important să descoperi continuu cine este El. Și cu cât descoperi mai mult cine este El, cu atât îl iubești mai mult, cu atât te încrezi în El și mai mult și umbli în siguranța aceasta în tot restul vieții tale. Amin. 3. Este important să-L ai în corabia ta, să fii sigur că-L ai și să nu fie doar o iluzie. Este important să-L cunoști tot mai mult, cine este El, care este puterea Lui, care este autoritatea Lui în universul pe care L-a creat și El îl susține. Și 3. Este important să iei aminte la cuvântul Lui, să se bucure cuvântul Lui de toată atenția ta. Pentru că ascultați ce spune aici cuvântul Lui Dumnezeu. În aceea zi seara Iisus le-a zis ucenicilor lui să trecem de partea cealaltă, pe malul celălalt. Luca spune așa, el le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac. Și când Mântuitorul le-a spus aceste cuvinte, el le-a comunicat care era intenția sa, care era planul său, ce a hotărât el să facă ei împreună. Și l-a hotărât ca ei împreună să treacă de partea cealaltă a lacului. Ei, dar a apărut furtuna aceea, atât de puternică, atât de serioasă, încât toate semnalele spuneau, în veci, pe malul celălalt, nu se mai ajunge. Nu mai este timp, în niciun fel. Și totuși el spusese să trecem pe malul celălalt. Când Dumnezeu rostește un cuvânt, tot Dumnezeu spune că se așează lângă cuvântul acela ca un străjer care nu scapă de sub priviri și veghează ca acel cuvânt să se împlinească. Amin. Într-o zi l-a întrebat pe omul său, pe Ieremia, profetul, ce vezi, Ieremia? Și Ieremia a zis, văd, Doamne, un străjer. Bine ai văzut. Pentru că eu, zice Domnul, stau lângă cuvântul meu ca să-l împlinesc. Și cine ar putea să stea împotrivă când Dumnezeu vrea să-și împlinească cuvântul său? Nimeni, slăvit să fie El. Amen. De aceea este important să iei aminte la cuvântul lui Dumnezeu, să vezi, să revezi, să împrospătezi ce a zis Dumnezeu. Deseori vin la mine frați, surori, tineri, cu crizele lor, cu problemele lor, unele grele, de demult, doresc o călăuzire, doresc un sfat. Îi ascult, mă rog Domnului să dea o călăuzire, un sfat. Dar adeseori sunt îndemnat să-i întreb, ce a zis Domnul despre problema aceasta? Da, păi nu știu, frate, zic, nu știu, nu, asta trebuie să știi. Asta e foarte important să știi. Ce a zis Domnul despre situația aceasta? Ai un cuvânt de la Domnul, ți-a vorbit Domnul ceva, ai vreo asigurare de la El? Nu am, frate, caută. Sau eventual, haideți să o căutăm împreună, dar trebuie să avem un cuvânt al lui Dumnezeu. Este important ce spune Dumnezeu despre situația ta. Este important ce spune Dumnezeu despre criza în care te afli tu. Este important ce a spus cu timp în urmă, poate cu mult timp în urmă. Este important, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu se învechește, nu se depreciază, rămâne mereu viu și proaspăt, slăvit să fie El.
Amin.
Alții vin și spun, frate, am un cuvânt de la Domnul. Uite, Domnul așa mi-a spus, numai că vezi, dumneata, nu așa se întâmplă. Asta nu e problema. Nu-i problemă că nu se întâmplă cum ți s-a spus. Este mare har că Dumnezeu ți-a spus ceva. Crede cuvântul acela. Încrede-te în cuvântul acela al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este străjerul care stă lângă cuvântul său să-l împlinească. Slăvit să fie Domnul! Domnul Iisus spusese ucenicilor lui, să știți, vom trece de partea cealaltă. Și ucenicii au zis, am înțeles. Era logic, era clar. Numai că atunci când a venit furtuna, Când au venit valurile, când s-a pierdut orice control asupra situației, nu mai era chip să gândească de partea cealaltă. Nu mai era chip să se ajungă acolo. De aceea au disperat, de aceea au venit la Domnul Iisus și l-au trezit și au zis: Învățătorule, pierim, ne scufundăm, aici este capătul lucrurilor. Însă Mântuitorul ce făcea în tot timpul acesta? Mântuitorul dormea. Frații mei, aș vrea să gândim un pic la aspectul acesta. Când au plecat de la țărmul lacului, Mântuitorul știa ce se va întâmpla. Ei nu știau. Pe ei a surprins lucrul acesta, dar nu pe Mântuitorul Iisus. El știa că pleacă, știau ce vor întâmpina pe drum și știau că vor trece de toate aceste lucruri și că vor ajunge pe marea cealaltă. De aceea s-a așezat la căpătuiul corabiei și chiar a dormit. Nu s-a făcut că dorme. Cum spune în altă parte Scriptura, s-a făcut că vrea să treacă pe lângă ei. Acolo s-a făcut. Aici nu. Aici chiar a dormit. A dormit, a trebuit să-l scoale. A trebuit să strige ca să-l scoale. A dormit pentru că era liniștit. Pentru că era încrezător. Știa toate lucrurile, le cunoștea. Cunoștea deznodământul lucrurilor și avea liniște și pace. De aceea când ei au trezit și erau agitați, Evanghelistul Matei ne spune că s-a ocupat întâi de furtuna din inima lor și numai după aceea de furtuna de pe mare. Pentru că l-a deranjat mai mult furtuna din inima lor decât furtuna aceea, care i-a rostit un cuvânt de autoritate și s-a liniștit imediat. Dar furtuna din inima lor era mare și a zis: puțin credincioșilor, unde vă este credința? Pentru ce vă îndoiți? Frații mei, este important să iubim cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a cărui inimă este insondabilă, a cărui planuri sunt o taină de nepătruns pentru noi și a descoperit planurile sale veșnice în cuvântul cel viu și sfânt. Binecuvântat să fie Domnul! Dumnezeu și-a descoperit voia sa desăvârșită, nu numai pentru universul acesta, pentru lume în general, pentru mine și viața mea, pentru tine și viața ta, pentru tine și familia ta, și-a descoperit voia în cuvântul său cel sfânt. Slăvit să fie El! Este important să primești cuvântul lui Dumnezeu cu toată reverența, cu toată atenția. Este important să nu uiți cuvântul pe care ți l-a dat Dumnezeu și să stai prins de cuvântul acesta ca de o ancoră sigură. Dumnezeu este credincios și își împlinește cuvântul său. Amin. 4. Este important, dar este rezultanta celor dinainte. Să te rogi cu credință. Ceva l-a nemulțumit pe Domnul Iisus în toată experiența aceasta, ceva l-a tulburat. Și și-a arătat pe față tulburarea lui și de data asta față de ucenici. L-au trezit, s-a trezit din somnul lui, le-a privit fețele și erau disperate, le-a auzit strigătele și erau la nivelul maxim de intensitate și le-a ascultat și cuvintele. Învățătorule, pierim! Scapă-ne că pierim! Și s-a mântuit. Și nu a apreciat. A apreciat faptul că s-au rugat. A apreciat faptul că au venit la el. Dar n-a apreciat de fel modul cum s-au apropiat de el. Modul cum s-au rugat. Ce exprimau rugăciunile lor, n-a apreciat. Și a zis: oameni cu credință puțină. Asta a vrut să zică, puțin credincioșilor. Oameni cu credință puțină. Unde vă este credința? Pentru ce v-ați tulburat în felul acesta? Este important să te rogi lui Dumnezeu cu credință. Pe Dumnezeu îl impresionează, îl onorează credința. Iar rugăciunea cu credință este o rugăciune a încrederii. Este o rugăciune care exprimă și nevoia, și dorința, și așteptarea înaintea lui Dumnezeu, dar cu încredere. Deci credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Amin. Rugăciunea credinței este în legătură directă cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvântul exprimat al lui Dumnezeu și apelează la Dumnezeu cu încredere în acest cuvânt. Vreau să ne aducem aminte de o rugăciune care a fost așa de minunată ascultată de Domnul și care pune în evidență ceea ce am spus mai înainte. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 4, după ce apostolii Petru și Ioan au fost chemați de mai mari norodului, li s-a pus în vedere să nu mai propovăduiască numele lui Iisus, s-au fost amenințați. S-au întors la ei lor și le-au spus aceste lucruri. Apoi toți deodată au început să se roage, să strige către Dumnezeu, Și vreau să spicuiesc din rugăciunea lor ceea ce este instructiv pentru noi. În rugăciunea lor au zis: Stăpâne, Doamne, al cerului și al pământului, Tu ai zis prin gura robului Tău, David. Și ei în rugăciunea lor și-aduc aminte ce a zis Dumnezeu. Și ei citează în rugăciunea lor ce a zis Dumnezeu. Și recunosc împlinirea celor spuse de Dumnezeu chiar în lucrurile care li se întâmplă lor. Și apoi zice: Și acum, Doamne, dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu îndrăzneală. Și întinde-ți mâna să se facă minuni și semne în numele robului Tău, celui Sfânt, Iisus. Este aceasta o rugăciune a credinței? Exprimă rugăciunea aceasta încredere? Exprimă aceasta încredere în cuvântul lui Dumnezeu și în Dumnezeul cel credincios? E deplinit. Dă putere robilor Tăi. Și după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul în care se aflau, toți au fost umpluți din nou cu Duhul Sfânt și au continuat să vestească cuvântul cu îndrăzneală. Amin. Iubitul meu, este important să te rogi, să ne rugăm. Scriptura spune: rugați-vă neîncetat. Dar este important cum te rogi, ce te rogi, ce exprimă rugăciunea ta, doar disperare? A venit într-o zi la Domnul Iisus o femeie în culmea disperăriei. Scriptura spune: striga cu atâta disperare, atât de mișcător, încât inima mai sensibilă și mai iubitoare a ucenicilor a fost atinsă mai mult decât inima Mântuitorului. Că oamenii ăștia înduioșați de disperarea acelei femei au zis: Învățătorule, fă ceva pentru ea, dă-i drumul, uite cum strigă. Și Mântuitorul a părut indiferent la durerea ei, care era mare, dar nu era indiferent. Era mai degrabă indiferent la disperarea ei. Pentru că nu i-a răspuns nimic. Și chiar ucenicii au spus: trebuie să spui ceva, dar trebuie să-ți deschizi gura, să spui ceva acestei femei, uite cât e de disperată. Și el n-a spus. Când totuși a deschis gura, a zis: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Și asta nu a ajutat deloc pe femeia aia, că ea nu era dintre oile pierdute ale casei lui Israel. Scriptura spune însă: ea a venit la el, s-a închinat înaintea lui, s-a aruncat la picioarele lui, s-a închinat și a zis: Doamne, ajută-mă! Și parcă vedem cum nivelul disperării ei scade. Acum apelează și spune: Doamne, ajută-mă! Și Domnul Iisus spune: nu este bine să iei pâinea copiilor sau arunci la căței. Și parcă nivelul disperării ei scade și mai mult, dar în schimb zice: da, Doamne, dar și căței se hrănesc cu frămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus a zis: o, femeie, mare este credința ta! Facă-se după credința ta și fiica ei s-a tămăduit chiar în momentul acela. Amin. Și cred că lucrul acesta pune în evidență că nu atât de mult l-a mișcat pe Domnul disperarea acelei femei, cât credința de care a dat dovadă continuu și crescând până acolo unde a zis: mare este credința ta. Trăim vremuri în care totul se clatină. Trăim vremuri în care nu mai există siguranță în vremea noastră, de aceea oamenii, societatea, companiile, sistemele lumii acesteia se clatină. Scriptura spune, Dumnezeu a zis mai de mult: voi clătina eu lucrurile acestea ca să rămână în picioare lucruri care nu se clatină niciodată. Dumnezeul cel viu și adevărat nu se clatină. Cuvântul lui Dumnezeu nu se clatină. Cerurile și pământul vor trece, a zis Mântuitorul, dar cuvintele mele nu vor trece. Legământul lui Dumnezeu cu cei credincioși nu se clatină, rămâne statornic. Dar în această zi, iubitul meu ascultător, este important. În barca vieții tale l-ai luat pe Iisus Hristos. Dacă nu, deschide-ți inima astăzi. Cheamă-L cum l-au chemat ucenicii. Invită-L în viața ta. El va intra cu bucurie. Îți va ierta păcatele, te va împăca cu Dumnezeu, te va face un copil al lui Dumnezeu și îți va da asigurarea aceasta. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Amin. Descoperă tot mai mult cine este El. Pavel Apostolul îl cunoștea, îl întâlnise, auzise cuvinte din gura lui, primise atâtea revelații, se spune: pentru mine un câștig este să-L cunosc pe El. Creșteți și voi în harul și cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Amin. Caută să-L cunoști mai mult. Apropie-te de El. Adâncește-te în cuvântul lui Dumnezeu. Lasă pe Duhul Sfânt să ți-L reveleze și viața ta va crește în încredere, în putere și în influență. Slăvit să fie Domnul. prețuiește cuvântul lui Dumnezeu. Prețuiește cuvântul care îți vorbește ție direct și personal. Prinde-l! Este al tău, este de la Dumnezeu. Crede în cuvântul acela. Păstrează în inimă cuvântul acela. Așteaptă împlinirea cuvântului aceluia. Ea va veni pentru că Dumnezeu o aduce. Amin. Și roagă-te Domnului cu credință. Roagă-te Domnului cu credință. Aș vrea să închei cu o mărturisire din biserica noastră, cu ani în urmă. Era o soră care avea un soț necredincios, un om aspru, un om rău și foarte împotrivitor credinței. Sora aceasta se întorsese la Domnul de câtva timp, era plină de dragoste, iubea pe Domnul Iisus, dar suferea foarte mult acasă din pricina credinței ei. La un moment dat însă, tot rugându-se pentru soțul ei, cerându-l de la Domnul să se întoarcă, Domnul i-a vorbit. Și Domnul i-a vorbit așa fel încât în inima ei a dat de plină asigurare că soțul ei va fi mântuit. Domnul a spus aceasta. Și a început să împărtășească cu evlavie, cu smerenie, încrederea ei. Soțul meu va fi mântuit. Și se bucura. Și așa lăuda pe Domnul. Și cu atâta bucurie spunea lucrul acesta, numai că soțul ei a devenit mai rău, mai împotrivitor. Și câțiva ani de zile, povara a fost mai grea ca înainte. Suferea foarte mult, dar noi puteam să vedem încrederea ei. Soțul meu va fi mântuit. Domnul mi-a spus că îl mântuiește. Soțul meu va fi mântuit. Și se ruga pentru el. Și se ruga amintindu-i Domnului și mulțumindu-i pentru ce a spus, el va fi mântuit. Nimic din ce se întâmpla nu arăta că lucrul ăsta se apropie de împlinire sau că se va împlini vreodată. Dar ea avea încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Au trecut câțiva ani și într-o zi, fără veste, fără nimic, într-o duminică, s-a sculat, ea s-a îmbrăcat, a plecat la adunare și când a încuiat ușa apartamentului, scomotul acela specific al ialei, l-a trezit pe soțul ei. Și a știut că a plecat la biserică, așa făcea în fiecare duminică, a plecat la biserică. Și a propus să mai doarmă, dar n-a mai putut dormi. Apoi s-a sculat și și-a prins o țigară, dar n-a mai putut fuma. A strivit-o, a aruncat-o și a făcut o cafea. După o înghițitură, două, a răsturnat-o că a simțit că nu-i trebuie cafea, nu mai vrea cafea. Era agitat, s-a așezat în fotoliu, a luat o carte, a deschis-o, a încercat să citească, a închis și cartea aceea și a pus-o deoparte și nu-i trebuia carte. Dar nu știa ce-i trebuie. Și la un moment dat a avut un gând. Ce-ar fi să mă duc și eu acolo la Popeici? Numai că nu știa unde să se ducă. Ea îl invitase de mai multe ori, dar el vorbea urât, înjura și nu știa unde să se ducă. Dar știa că trei etaje mai sus era un alt prieten de pahar al lui, care avusese și el soția credincioasă în adunarea noastră și soția lui murise, bolnavă, și la mormântare a fost la biserică și după mormântare o vreme acel soț, după aceea n-a mai venit. Și atunci s-a dus la prietenul lui, l-a trezit și a zis, măi, uite ce idee am. Ar vrea să merg la Pocăiți, dar nu știu unde este asta, tu știi, mergi cu mine? Merg, a zis. S-a îmbrăcat și au venit la adunare. Și-au intrat mai târziu în spate și-au stat acolo și vestea s-a dus până la sora aceasta care stătea mai în față în adunare. Soțul tău este aici. În loc să se bucure, inima ei a înghețat. Era un om violent, era un om nestăpânit, putea face orice, oriunde, n-avea nicio reținere și ea s-a gândit că va face un scandal aici. Și cât a ținut adunarea de acolo încolo, numai s-a rugat într-una, numai s-a rugat, Doamne, potolește-l, Doamne, menține-l, Doamne, nu lăsa să facă rău. Și s-a terminat adunarea și n-a făcut niciun rău. El a stat liniștit și a ascultat. Apoi a așteptat-o până a ieșit ea, s-au dus acasă, au stat la masă, ea nu îndrăznea să vorbească cu el, să nu-l stârnească la violențe și la ce se mai întâmplase de atâtea ori. Dar el i-a spus, măi femeie, eu n-am știut mă că acolo sunt lucruri din astea și că acolo se spun lucruri care am auzit eu astăzi. Să știi că merg și după masă. Nu și-a crezut ea așa ceva. Se temea să răspundă în vreun fel, să nu fie un pretext pentru el iar să înceapă cu violențele. Dar după amiază s-a îmbrăcat și a venit. Și a venit și duminica următoare și cealaltă și într-o seară s-a ridicat și a spus, fraților, vreau să slujesc și eu Domnului. De astăzi vreau să fiu un copil al lui Dumnezeu. Plângea sora aceasta, se bucura, nu știa cum să-și arate bucuria. Dar ea-l crezuse pe Dumnezeu. Dar ea se rugase, dar ea așteptase. E adevărat că atunci când a venit împlinirea a copleșit-o și pe ea. Dar împlinirea a venit și au slujit apoi împreună Domnului, slăvit să fie El. Mă rog ca în această dimineață Harul Domnului Iisus să ne îmbărbăteze, să ne întărească și orice suflet care nu l-are pe Iisus în barca vieții sale, să-L primească astăzi, să-L aibă pentru totdeauna și să pășească cu El în veșnicie. Amin.